Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag den 9. november 2013. Vi har med al-usul al-thalatha al-ka. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. An yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كابغوا السيستة الإسلام سيست في أنه فهم وففارا عليه رحمة الله سي. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. Beviset for at opsøge hjælp, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Fatiha, verset af Fatiha nummer 5: إياك نعبد وإياك نستعين. Det er dig vi tilbyder, og det er dig, vi opsøger hjælp hos. Og en hadith, hvor Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagde: إذا استعنت فاستعن بالله. Når du opsøger hjælp, så skal du opsøge den hjælp hos Allah, den almægtige. Hvad betyder al-isti'ana? Hvad betyder det at opsøge hjælp? At opsøge hjælp, det betyder, hvor du opsøger det til din skaber, som er Allah subhanahu wa ta'ala. Hvor du lægger alle dine bekymringer til ham subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, når du udfører disse handlinger, det gør det, fordi du sagde: إياكَ إياكَ نستعين. Vi opsøger hjælp kun hos dig og Allah med de ting, som ingen kan hjælpe anden dig og Allah subhanahu wa ta'ala. Jeg vil sige, der er forskellige former for kategorier med hensyn til hjælp. At man opsøger hjælp på noget, som har noget med noget gavn. Hvor Allah siger i surat al-Ma'idah, vers nummer 2: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَعَاوَنُوا. I skal være behjælpelige på de gode og på jeres gudfrygthed. وَتَعَاوَنُوا. Hvordan kan man være behjælpelig? Man kan være behjælpelig blandt hinanden, når der er noget, der er tilladt. Når der er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, det der er tilladt for dig. Og hermed har du ret til at udføre det og hjælpe andre. Og den form for isti'ana hedder al-isti'anatu bil-makhluq. At man opsøger hjælp hos en af Allahs skabninger med noget, han kan, på basis at tingene er halal. Og hvis tingene er haram, hvis tingene er haram, Allah siger i surat al-Ma'idah, vers nummer 2: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Lad være med at hjælpe hinanden. På hvad? På l'ithm, synder, wal'udwan, på synderne og på at være overkommer. Hvordan kan man samarbejde eller hjælpe hinanden på noget, som er haram? Alt, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har sat i kalkuri, at det er haram, det er ikke tilladt for en muslim at hjælpe en anden. Eksempel: hvis en person han skal åbne en butik, hvis en person han skal åbne en butik, den der butik, den skal sælge noget halal, for eksempel tøj. Har man ret til at hjælpe vedkommende med at hjælpe ham, at han kan få den butik til at handle? Svar er ja. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَتَعَاوَنُوا hjælp hinanden. عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى på noget, der er godt og det, som er gudfrygtigt. Hvis en person, han skal åbne en vinhandel, har man ret til at hjælpe ham? Svaret er nej. Hvorfor? Fordi Allah siger وَلَا تَعَاوَنُوا lad være med at samarbejde. På hvad? På ithim, på noget, der er haram. Og det er derfor, wa'udwan, at man overkommer disse retningslinjer, som Allah har lagt. Så nummer et, at hjælpe er tilladt blandt folk, hvis det er noget, et menneske eller en skabning, som kan udføre, som er halal. Nummer to, at det ikke er tilladt at hjælpe, så længe det er haram. Nummer tre, hvis det er mubah, noget, der er tilladt at hjælpe. For eksempel, Allah siger i surat al-Baqarah, vers nummer 195, وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَحْسِنُوا lav udføre nogle gode gerninger. Allah subhanahu wa ta'ala elsker dem, som udfører nogle gode gerninger. Og det er derfor, hvis vi har noget, der er mubah, så er det tilladt, at man hjælper hinanden for det. Så vi har den første kategori, noget der er halal, så kan man hjælpe. Nummer to, noget der er haram, så må man ikke hjælpe. Nummer tre, noget som er mubah, så er det tilladt at hjælpe. Og vi snakker stadig om al-isti'ana, hvor det her dialog under punkt nummer to. Men punkt nummer tre, det er al-isti'ana bi makhluq, at det benytter sig. Hvordan kan man opsøge hjælp hos en af Allahs skabninger? Hvordan kan man opsøge hjælp hos en af Allahs skabninger, hvor personen er svag? For eksempel, jeg har noget tungt, der skal løftes. Jeg har noget tungt, der skal løftes. Og jeg har en handicap, som ligger ved siden af mig, hvor jeg beder ham om at give mig en hånd. Det her, det er at opsøge hjælp hos en svag, er ikke i det her kategori noget, som man kan sige halal eller haram overhovedet. Men man kan sige, det der er umuligt. Det der er umuligt. Og det er derfor, når man nævner det her, at opsøge hjælp, så skal vedkommende kunne magte at udføre den her form for hjælp. Nummer 4, at opsøge hjælp hos du døde. Og opsøge hjælp hos du døde på noget, som de her døde mennesker kan udføre. For eksempel, at nogle af menneskerne, de tager hen til et gravplads eller gravsted hos en, som de kalder en hellig person. Og så spørger de ham om noget, som er uset, noget som er ukendt. Så spørger de for eksempel gravsbeboer, og så siger de til vedkommende, åh dig, du ved hvad jeg vil, så hjælp mig. Nummer 1. Den person, som er begravet, han ved ikke hvad du vil, fordi han kender ikke til dine indre. Det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der kender til din indre. Hverken malaika eller jinn ved noget om din indre. Kun Allah, den almægtige, som er skaberen, som er skaberen for dig og for ham, der ligger nede i graven, eller hende, der ligger nede i graven. Eller der er nogen, der går hen til en grav, og så spørger de gravens beboer om én ting. De er helbredet. Så går det hen til Nafisa, som er begravet i Egypten, og så siger de, min datter er meget syg, vil du være venlig og helbrede hende? Som om, at Sayyida Nafisa har magt og styrke, eller kunne udføre nogen handling. En hver person, som er begravet, har afsluttet deres fase fra dunya. Har afsluttet deres fase fra dunya. De kan ikke hjælpe, eller de har magt til at hjælpe. De kan ikke yde noget form for hjælp overhovedet. Hvorfor kan disse mennesker ikke yde nogen form for hjælp? Fordi de er magtløse. Engang profeterne, selvom de er i deres egen grad, at de kan yde noget hjælp overhovedet. Og det er derfor, Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, han siger, واستغاثة الحي بالميت كالاستغاثة الغريق بالغريق. Når en som opsøger hjælp af hvem? Af en der begraver. Yani hvis en person han er begravet, han opsøger hjælp af en som er begravet, så er det ligesom en der er ved at drukne, han opsøger hjælp af en anden der ligger ved siden af, også ved at drukne. Alle er ved at drukne på nær dem, som Allah har givet al-Jannah. Så det er derfor, at søge hjælp hos de døde er ikke tilladt. Og det er fordi, når man spørger dem om noget, lige meget hvad det er, de kan ikke magte. Og deres afslutningsfase fra dunya er færdig. Nummer 5. Al-isti'ana bil-a'mali wal-ahwal al-mahbuba. At opsøge hjælp i de ting, som er noget, som Allah kan lide. Ligesom Allah siger i surat al-Baqarah, vers nummer 153. Ista'inu bis-sabri was-salah. I skal benytte jer af hjælp ved hensyn til tålmodighed og salah. Man kan godt benytte sig af hjælp ved at danne sabr, som er en forklemt kapitel hos muslimin. Mange muslimer nu om dagen har klemt den der kapitel, der hedder as-sabr was-salah, benyttelse af salah. As-salah, bøn, hvor man kan sige, selve bønnen er silahul mu'min. En der trofast, hans våben er salah. Hvis du blev ramt af noget, så skynd dig ind til salat. Hvis du føler dig ramt af et eller andet, så skynd dig at lave salat. Hvis du føler dig tung i hovedet, så skynd dig at lave salat. Hvis du føler dig, at du har behov for et eller andet, som ingen menneske kan hjælpe dig, så skynd dig at lave salat. Det gjorde Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har givet os to værktøjer, som vi kan benytte os af til at åbne nogle dør. Og derfor han sagde, Ista'inu, benyt jer af, besabr, tålmodighed, was-salah, at bede. Og hermed kan man se, hvor Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagde i hadith sahih, Iza sta'anta fasta'in billah. Når du har brug for noget, så benyt dig af den hjælp af Allah. Og hvad er det her? Du'a. Desværre. Du'a hos folk er ikke noget, man benytter sig af mere. Hvordan skal det forstås? De skal forstås sådan der, at du'a er blevet desværre noget, som man ikke udfører mere. Nu om dagen, når folk laver salat og ibadah, der er nogle steder, hvor man kan lave du'a i salat. Og for eksempel, disse steder er imellem tashahud, altså imellem sajdatan, og i sujud. Og i sujud, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Det tætteste punkt, et person kan være tæt ved Allah, er i hans sujud. Hvordan kan det være, at folket benytter sig ikke af sujud til Allah og lave du'a, lave kaldelse? Hvorfor er disse former for ibadah blevet klemt eller opløft? Hvorfor har folk ikke benyttelse af disse former? Er det fordi, de ingen tillid har til Allah? Der er mange mennesker, der banker alle døre for at spørge om hjælp.
og klipper at spørge Allah om hjælp. Der er mange, der siger, jeg bliver testet. Naam, du bliver testet. Har du spurgt Allah om hjælp? Har du lavet qiyamul layl, stået ved tredjedel af natten og bedt Allah subhanahu wa ta'ala om at opløfte den sygdom, eller om hjælp dig, eller om noget lignende? Desværre, det er blevet sådan der, at mange mennesker nu om dag tænker sig ikke godt om, når de forhandler sig med mennesken til at udføre nogle ting. De skynder sig til at bede folk om hjælp og glemmer at spørge Allah subhanahu wa ta'ala. Mand og kone, der opstår problemer. Hvorfor laver I ikke ibadah og spørger Allah om det? Hvorfor laver I ikke qiyamul layl og du'a? Lad os nu antage, at du har et problem med din kone. Har du spurgt Allah om at blødgøre hendes hjerte? Nej. Har du spurgt Allah om at blødgøre din mands hjerte? Nej. Har du fastet en dag, sunnah dag, og ventet til du skulle spise, så du kunne lave dua, fordi på det tidspunkt, der ville din dua være acceptabel? Nej. Hvorfor benytter sig folk slet ikke af de mawatin al-ijaba, de steder, hvor Allah subhanahu wa ta'ala vil svare en person? Mange mennesker er ramt af sygdom. De banker alle dør hos alle læger, og de vil gerne have hjælp af din ene læge efter den anden, og glemmer at banke døren hos skaberen af de læger, der eksisterer på hele jordkloden. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, der har skabt sygdom, og Allah, der har skabt medicin. Allah, der har skabt løsninger. Allah, der har skabt problemer. Allah subhanahu wa ta'ala, han har givet dig nogle midler. Så skal du benytte dig af det. Og hvis du ikke gør det, så vil du aldrig nogensinde få succes. Mennesker bliver testet. Alle mennesker bliver testet. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam og de øvrige profeter og budbringere blev testet. Allah hjælp dem. Allah hjælp dem, da de spurgte. Og sahaba blev testet. Og de har spurgt Allah om hjælp. Og så Allah svarer dem tilbage og hjælp dem. Så skal vi os andre gøre ligeledes, hvor vi skal benytte os af de samme situation ved at spørge Allah om hjælp subhanahu wa ta'ala. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. إمام هنسيل أم الاستعاذة أم أتسو أم بسكدلس الاستعاذة طلب الإعاذة والإعاذة الحماية أتسو بسكدلس. Når man søger beskyttelse, så søger man beskyttelse nogle gange hos mennesker. Og nogle gange hos nogen, man kender. Men her vi snakker om, ingen kan beskytte fra den, andet end Allah i første omgang. Og det er derfor, når du læser i surat al-Falaq, så siger du, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ قُلْ سِي أَعُوذُ أَعُوذُ Jeg søger tilflugt بِرَبِّ الْفَلَقُ Skaberen af falak. Og du siger, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Jeg søger, opsøger beskyttelse af skaberen af hele mennesker. Og det er derfor, når du opsøger noget, så skal du opsøge noget, som er nu, eller noget i fremtid. Og det er derfor, når du siger, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ Du spørger Allah subhanahu wa ta'ala om beskyttelse af alt, hvad Allah har skabt. Du opsøger Allah om beskyttelse i alt, hvad Allah har skabt. Og du spørger Allah subhanahu wa ta'ala om beskyttelse fra mennesker, hvor du siger, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ
Du siger, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Sige, jeg søger beskyttelse af skaberen, eller af herren af hele mennesker. Og så definerer han ved at sige, مَلِكِ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. Kongen over hele mennesker. إِلَهِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ. Guden til mennesker. Min sharri alwaswas alkhannas. Min sharri. Alt hvad der kom af shar. Hvad er shar her? Alle de dårlige handlinger. Alwaswas alkhannas. At den waswas, som kommer ind i øret på en og laver waswasa, og det er shaitan. Den karen, som ligger hos dig, som laver waswasa, hvornår bliver den waswas al-khannas stor, når du laver sønder? Hvornår bliver waswas al-khannas for mennesket og bliver lille, når du ikke laver sønder og din iman stiger? Det vil sige, når din iman er i stigende moment, så kommer waswas al-khannas til at blive for mennesket alligevel laver den waswasa, så skal du kunne styre, at den waswas al-khannas ikke påvirker dig. Og det sker. Der er mange mennesker, der blev ramt af waswas al-khannas på grund af waswasa. Hvordan? Fordi deres synder er så store. Og folk nu om dag, når de udfører masser af synder, må Allah beskytte os og beskytte jer og alle muslimer fra det. Når folket begynder at lave masser af synder, så siger de, jeg blev ramt af det ene af det andet. Eller der er nogen, der siger, jeg blev ramt af jinn. Jeg blev ramt af det der og datten. Så nogle gange så spørger man, hvad har du lavet? Så kommer sandheden, og ofte vil folk ikke fortælle dig sandheden. Men det kan man læse hos folk. Og her, at du siger, jeg søger beskyttelse af Allah, og det er den overkommende beskyttelse, som betyder, at du opgiver alt til Allah subhanahu wa ta'ala, og efterlader alt til Allah subhanahu wa ta'ala. Kan man bruge beskyttelse af Allah, hvor man spørger Allah med nogen af hans egenskaber? Svar er nej. Det kan man godt. Der kom en hadith sahih Muslim, hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sagde: "A'udhu bi kalimatillahi at-tammat min sharri ma khalaq." A'udhu bi kalimatillahi at-tammat min sharri ma khalaq. Jeg søger beskyttelse af Allahs ord. At-tammat, det fuldkomne, min sharri ma khalaq, er alt hvad Allah har skabt. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som kom i Musnad Imam Ahmad og Nasa'i, hvor han sagde: "A'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti." Jeg søger beskyttelse med din styrke, at jeg bliver dræbt ned fra, det vil sige fra dem, som er fra mig. Det vil sige min egen herre. Min dahti, det er det værste, der kan ske for os, at vi bliver dolket i ryggen af dem, man kender. Af familie. Af nogen andre end disse familie. Af nogen, som har intet med det her at gøre. Nogle mennesker, som er nogle folk, at disse mennesker er fuldkomne spioner, desværre. Så kommer det og dolker folk i ryggen. Det sker. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde: "A'udhu bi'izzatillahi wa qudratih min sharri ma ajid wa uhadhir." A'udhu bi'izzatillah. Jeg søger beskyttelse med Allahs izzah, Allahs højhed. وقدرته هن سمعت من شر ما أجد وأحاذر من ألف ما يكفن وألف ما يهب هوفا. Hvordan kan det være, at de tillader at spørge Allah om nogle af hans egenskaber? Fordi de er hans egenskaber, og de tillader at spørge ham i det. Og det er derfor, Muhammad gang på gang har spurgt Allah og spurgt med hensyn til nogle af de egenskaber, som Allah har. Ligesom han sagde, A'udhu biwajihika. Jeg søger tilflugt ved dit ansigt. Og det er derfor, når Allah subhanahu wa ta'ala har nogle egenskaber, og disse egenskaber er vigtige, at man kan spørge Allah ved den. Det har Muhammad gjort, så det er bedst at spørge ham, ligesom Muhammad har gjort, sallallahu alaihi wasallam. Allah siger i surat al-An'am, vers nummer 65, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ. قُلْ, se, هُوَ الْقَادِرُ, det er ham, der har magt, عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ, at han kan sende, عليكم on prayer عذابا من فوقكم, en straf som kommer up fra, en straf som kommer up fra. Hvordan skal man forstå det her? Hvordan skal man forstå det her? Man skal forstå, at det er Allah subhanahu wa ta'ala, der bestemmer, hvordan tingene de skal være. Og hvis Allah skal sende straf, så vil Allah gøre det, subhanahu wa ta'ala. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, A'udhu bi ridaka min sakhatik. Jeg spørger dig, eller jeg søger tilflugt fra din accept, eller din tilfredsstilling, som du har, fra din sakhat, fra din fred, fra din had, som du kunne have bagt på en. Allahu Akbar. Kan Allah have Allah rida og har sakhat? Naam, Allah har rida og Allah har sakhat. Og det er derfor, ud fra disse udtalelser, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det er ham, som har lært os, hvordan tingene de skal være. Allah subhanahu wa ta'ala har lært os, hvordan tingene de skal være. Og hvis man skal benytte sig af det, så skal man se, hvordan Muhammad gjorde og gør ligesom ham, sallallahu alaihi wasallam. Nummer 3. Al-isti'adha bil-amwati aw bil-ahya, ghayr al-hadirin. At spørge dem, som er døde, om beskyttelse. Ja'ni, der er nogen, som har ligesom en, som de søger beskyttelse hos. En gravplads, et mønt, noget lignende, som de synes, det her, de beskytter. Der er nogen, der har hirz. Hirz, det er noget, som de selv har dannet. Det er faktisk ligesom en statue, bare udført i nogle forskellige fænomener. At man har en grav, så går man hen til graven, og så siger man, og dig, som er begravet i graven, jeg søger beskyttelse hos dig fra det ene eller det andet. Jeg søger beskyttelse fra jer, eller fra dig, fra det ene eller det andet. Allah siger i surat al-Jin, vers nummer 6. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. At der har været nogen mænd, fra mennesker, som spurgte om beskyttelse af mænd fra djinn. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. De har gjort dem til at være endnu mere trætte. Dengang i Quraysh før islam, de spurgte djinn om hjælp. Og nu om dag, mennesker spørger djinn om hjælp. Og spørger djinn om beskyttelse. Og nogle gange så går det hen til graven, og shaitan svarer tilbage. I stedet for ham den døde, så ligesom personen tror, at han får beskyttelse af den, som er begravet. Jeg er en, der går til graven og siger, åh, dig Ahmed, som er begravet, jeg søger tilflugt til dig og beskyttelse fra dig. Så svarer det, han tror, at det er Ahmed, der svarer. Så svarer graven tilbage, eller det er jinn selvfølgelig. Ja, vi skal nok beskytte dig. Vi skal nok sørge for, at der er ingen, der skader dig. Du skal bare gøre et hand. Hvad skal vi gøre? Du skal gøre sådan og sådan. Så begynder jinn og opfylde nogle ting,
opfylde nogle betingelser,
som de skal udføre, så de kan ligesom falde i den konkrete shirk. Så de kan falde i den konkrete shirk, må Allah beskytte os fra det. Nummer 4. At spørge om beskyttelse fra mennesker, hvor menneskerne kan udføre disse ting. Hvordan mennesker som regel kan godt beskytte folk. Jern, du kommer til en levende person og siger, jeg ønsker at du forsvarer mig. Og det er tilladt, hvis den person kan virkelig forsvare dig. Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, man tasharrafa laha, tastashrifuha, wa man wajada malja'an aw mu'adan falyu'adh bih. Man tasharrafa laha, tastashrifuhu. Fitna, når vi har en fitna, og hvis fitna har været der, så skal man ligesom se, om når fitna er til sted, om man skal bekæmpe fitna, eller man skal holde sig væk fra fitna. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, når der opstår problemer, og man har behov for beskyttelse, at hvilken fitna, opstående fitna, der kan være blandt det. Og Muhammad sagde, for man kan lahu ibl, falyalhaq biible. Når der opstår fitna, og du har nogle ibel, nogle kameler, så skynd dig væk fra mennesker. Så ligesom, så er du væk fra det. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har spurgt nogle i Quraysh og ude for Quraysh om hjælp og beskyttelse, hvor der er ingen af dem, som har benyttet sig af og gav ham. Og en kvinde fra Bani Makhzum har stjålet, og hun har spurgt om Musalama om beskyttelse. Alt det her, som menneskerne kan udføre, og de kan udføre i form af beskyttelse, det er tilladt i sharia, og der er ikke noget problem i det. Nyt emne. وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Al-istighatha, at kalde. Al-istighatha, det betyder at kalde. Allah siger, id tastaghithuna rabbakum, når I kalder jeres Allah i nød. Og selve kaldelse, der skal være et nødsituation. Id tastaghithuna rabbakum, når I kalder Allah i nødsituationer, så siger Allah, fastajaba lakum, Allah har svaret tilbage. Allahu Akbar. Det er fordi, når du kalder Allah i nød, selv en kafir, hvis han kalder Allah i nød ren, Allah svarer ham tilbage og hjælper ham. Så hvordan tror du, når det er en muslim, der kalder Allah den almægtige? Hvordan er det, når det er en muslim, der kalder Allah subhanahu wa ta'ala den almægtige? Og det er derfor, den bedste man kan gøre, når man spørger Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp. I samme aya, surat al-Anfal, vers nummer 9, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, id tastaghithuna rabbakum, fastajaba lakum, han svarer tilbage, anni mumiddukum, jeg vil sende til jer, بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Jeg vil sende 1000 engler efter hinanden. طيب. Hvornår? Det var i den der Ghazwat Badr, hvor sahaba så sammenhæng mellem mushrikin, de var 1000, muslimin, de var 310. Muslimin, de var 310, kuffar, de var 1000. Og her begyndte Muhammad at lave dua, hvor han sagde, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam, la tu'badu fil ard. Allahumma, o Allah, giv mig det du har lovet mig. Og hvis den her gruppe bliver ødelagt, så bliver din din slettet. Så bliver din din ikke opretholdt. Hvorfor? Fordi de var ikke så mange. Og her, han begyndte at spørge Allah og kalde Allah om hjælp, til hans kåbe faldt af. Så kom Abu Bakr bagfra og holdt om ham. Og så sagde Abu Bakr al-Siddiq til Muhammad s.a.w. Ja, Nabi Allah, respekt, og profeten Allah. Det er vigtigt. Respekten skal ikke opløftes blandt folk. Når du taler med din far, så skal du opbevare respekten. Når du taler med din store bror, så skal respekten være der. Når du taler med din store søster, så skal respekten være der. Respekt. Abu Bakr siger til Muhammad, ja, Nabi Allah. Ja, Nabi Allah, og profeten Allah. Hvorfor? For at vise ham, at han er en profet af Allah, og vise ham respekt nøjagtigt. Det er vigtigt. Det er meget vigtigt. Ja, Nabi Allah, kafaka munashadataka rabbak. Stop med at spørge Allah om så meget hjælp. فَإِنَّهُ سَيُنْجِزْ لَكَ مَا وَعَدَكَ. Allah subhanahu wa ta'ala vil udføre det, som han har lovet dig. فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةِ. Her er, Allah har nedsendt den aya, som det tidligere nævnt i surat Al-Anfal, vers nummer 9, at Allah sendte malaika til at hjælpe. Her er det vigtigt i al-shada'id. Når der er noget, der er hårdt hos en, der er noget, som er tung, at man begynder at lave ibadah til Allah og skynde sig med dua. Og skynde sig med dua. Og det er vigtigt. Og mujahideen, de skal gøre det. Det gjorde Muhammad s.a.w. i det her eksempel i jihad. Og det skal enhver person, som er i nød, at han gør det. Her punkt nummer 1 med hensyn til at kalde Allah subhanahu wa ta'ala i nød, det er noget af det bedste man kan gøre, og det er noget som profeter og de øvrige har gjort. Nummer 2, al-istighatha bil amwat aw bil ahya, at kalde i nød på de døde, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Der er nogen der kalder de døde eller de levende. Sofister for eksempel, de har nogle døde mennesker, som de kalder. De har også nogle døde mennesker, som de kalder. Levende væsener og døde væsener. Hvorfor? De levende væsener, som de kalder, disse sofister, mener, at de har kontakt med Allah. De har kontakt med Allah. Allah subhanahu wa ta'ala har givet dem nogle magter, som ingen mennesker har magt over. Og det er derfor, de har rettigheder til mennesker. Og hvis vi tager selve sofistiske tankegang, sofistiske tankegang er ligesom en pyramide. Den starter ligesom op fra toppen og så kører ned. De er sådan hurtige, så I kan ligesom den her en idé. Hvor de siger, at Allah er i toppen, og under Allah, der er fem. Det kalder de al-Qutub. Og ned under Qutub, der er Al-Rawf, det vil sige nogen, som arbejder for Qutub. Og så under Al-Rawf, så er der Al-Murshid. Og under Al-Murshid, så er der en almindelig, som de kalder en slave. Disse opstand, som disse sofister har, hvor de siger, at disse fem Qutub, det vil sige, de styrer hele verden. Og nogle af de der Qutub, de får nogle guddommelige kræfter, eller faktisk, de kommer i samme plan som Allah subhanahu wa ta'ala. Og jeg vil sige, sofisme er meget større end I tror. Det er bare sådan overordnet, jeg nævner det her. Og det er derfor i deres fænomen, afhængig af i hvilken plan af sofisme man er i, så spørger man, så har man nogle døde, og så har man nogle levende. For eksempel, hvis man er Shaziliya, så har man en levende væsen, man spørger, og en dødelig væsen, man spørger. En dødelig væsen, man spørger, det er al-imam al-shadili, som de kalder. Al-imam al-shadili. Al-shadili. Så spørger de al-imam al-shadili i deres dua, i deres kaldelse, besøger hans grav og spørger ham om hjælp. I at få hjælp af en levende væsen, så har de en murshid. En murshid, det betyder en guide. en der kan guide den person. Så de spørger ham Murshid om hjælp, og Murshiden afhængig af hvilken status han har inden for sufisme, så er der nogle ting han kan spørge ham, og så vil han sige, jamen jeg har ligesom smerter i de steder, så siger han, det kan jeg fjerne for dig. Jeg har det ene og det andet, så siger han, det kan jeg bare fjerne for dig. Men Allah subhanahu wa ta'ala i hans højhed, han siger i surat al-Naml, vers nummer 62, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ. Hvem er det, der svarer ham, som er i nød? إِذَا دَعَاهُ, når han kalder ham. وَيَكَشِفُ السُّوءَ, og fjerner det, som er dårligt. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, og gør jer til at være efterfølger på jorden. أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ, er der en Gud sammen med Allah? قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, det er det mindste, som I husker. Hvem er det, der svarer en person i nød? Ha? Er det ikke Allah? Er det ikke Allah? وَيَكْشِفِ السُّوءَ, og fjerner det, som er dårligt. وَيَجْعَلَكُمْ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, og gør jer til at være efterfølgende af jord. أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ, det var et eksempel i det her, men ikke andet. أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ, er der en anden Gud sammen med Allah? قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, det er det mindste, som I kan huske. Og hermed kan man sige, at spørge eller at kalde på de døde eller levende om hjælp i nødsituationer, hvor ingen kan hjælpe anden Allah, så kommer det under shirk, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Nummer 3, al-istighatha bil ahya' al-alimin al-qadirin 'ala al-ighatha. Hvordan at du spørger i nød om en om hjælp, yani et hus ved at brænde, og så spørger du din nabo om at hjælpe dig for at slukke branden. Det er tilladt. Ligesom Musa a.s. surat al-Qasas, vers nummer 15, Allah sagde, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَّزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. Der kom en af Musas befolkning, og han spurgte ham om hjælp i nød. Og så Musa a.s. han slog ham den anden kun i maven en gang, فَقَضَى عَلَيْهِ, han dræbte ham på stedet. Og hermed er det tilladt at spørge for mennesker, lige meget hvem det er, om hjælp, om noget de kan magte. Om noget de kan magte. Så det er vigtigt, at vi ved, hvem magter det ene, og hvem magter det andet. Også i nødsituationer, så skal man ligesom være i stand til det. Nummer 4. At spørge om at kalde en person til hjælp i en nødsituation, hvor vedkommende ikke kan gøre noget som helst. Jeg er en, der ved at drukne, og så kan han se en, der sidder deroppe, han er lam. Total lam. Så vil man sige, at den person, han er umuligt kan hjælpe ham. Umuligt kan hjælpe ham. Så det er vigtigt at vide, hvilken kategori man har med at gøre, også når man dømmer. Så det er vigtigt, at når du ved noget med hensyn til al-istighatha, at du sætter din rigtige kategori op og se, hvilken af den, der taler om her. Og det er derfor, når du siger nogen, som udfører nogle af disse hændelser, så skal du opsætte det i disse fire kategorier, som jeg har nævnt. Vi har nået frem til al-dhabh. وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Al-dhabh, at slagte. At slagte. Man slagter dyr, og man slagter mennesker. Der er to former for slagtning. At slagte dyr, hvor man halal gør dyr. Og det hedder tazkiyah. Og når man siger i sharia, at slagte mennesker, det er krig. At gå i jihad. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-An'am, vers nummer 162-163, قُلْ سِي إِنَّ صَلَاتِ مِنْ بُنْ وَنُسُكِ مِنْ slagtning وَمَحْيَايَا وَمِتْ لِو وَمَمَاتِ وَمِنْ دُنْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, til Allah, som er min skaber af hele universet. La sharika lah. Der har ingen partner ved siden af ham. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som han siger i hadith sahih Muslim, la'ana Allah man dhabaha li ghayri Allah, forbandelse over ham, som slagter til nogle andre end Allah. Tayyib, når vi kigger med hensyn til slagtning, hvad har vi der? Vi har ligesom forskellige former for slagtninger, og vi har forskellige former for udførelse af slagtninger. Og hvem er det, man slagter til? Og hvem er det, man slagter for? Og det er derfor, der kommer den til at være under tre kategorier. Kategori nummer 1. Hvad betyder at slagte? At slagte, hvor du tager en kniv og skærer halsen. Og skærer ved halsen og fjerner selve struben og det, der ligger omkring. Hvor selve blodet vil strømme ud af de steder. Og små dyr som regel, de bliver slagtet. Og de store dyr, de bliver nahr, der bliver udført nahr. Og en nahr, det er noget andet, hvor man tager kniven og strider op, og så skærer ved struben. Så selve dyr, ligesom kameler og det hele, de foregår ved nahr. Nahr. Nahra. Det vil sige, hvor man trækker op kniven, det er svært at forklare det ligesom i ord. Man trækker den op ved struben, og så skærer man ind, og det hedder nahr. Hvor selve blodet vil ligesom strømme ud. Og det her, hvor man siger, at selve slagtning, og hvor Allah sagde i surat al-An'am, وَنُسُكِي وَنُسُكِي, min slagtninger. Hvad er det for nogle slagtninger? At du slagter for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. Ligesom hvornår? Hvornår slagter I for Allahs skyld? Hvornår? Hvornår, hvis I skal slagte, hvornår slagter I for Allahs skyld? Skal lige se, om I er vågen? Der er ikke nogen, der er vågen. Alhamdulillah. Til Eid. Nej. Og hvornår skal man slagte ved Eid? Hvornår? Til Hajj. Smukt. Til Eid og til Hajj. Og hvornår skal man slagte ved Eid? Er det store Eid eller lille Eid? Store Eid. طيب. Hvornår skal man slagte ved en store Eid? Først har vi Arafat, så kommer den, der kommer den første dag, anden dag, tredje dag, fjerde dag. Ha? Efter bøn, tayyib, efter bøn. Hvornår? Kun første dag, eller må man slagte i de øvrige dage? Ha? Hvad siger de andre? Også de øvrige, smukt. Det vil sige, man slagter i de fire dage. Naam, det er også Eid. Ayyam al-Tashriq, ayyam al-Akl al-Mashur. Ayyam al-Tashriq er til at slagte på det, er også Eid dag, inshallah. Jeg siger det bare som en påmindelse. طيب. Og hermed så slagtning her er i form af ibadah. Hvor når man slagter, så hentyder man til, at den dag er ibadah. Op til fire dage, naam. Fordi Allah sagde, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ. Det vil sige, min salat, min ibadah, altså tilbedelse, og mine slagtninger. Og her skal det være sådan der, at når man slagter, så skal det være i henhold til, man slagter for Allahs skyld, når det er ibadah. Når det er ibadah. Nummer 1. Slagtning skal være til Allah, når det er ibadah. Hvis man slagter til nogen andre end Allah, så er det shirk. Nummer 2. At man slagter, fordi man vil gerne være gavmild over for sine gæster, eller fordi man er blevet gift, eller der er nogen, der skal giftes, eller noget lignende, fordi der er et eller andet højtid, som er ikke shirki. Et højtid, hvor de er tilladt at udføre slagtninger. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som han sagde til Abdurrahman ibn Auf, awlim walau bishad, altså slagte, selvom du vil gøre det med en lille lam. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde i hadith sahih, som er i Bukhari, man kan jo min billahi wal yawm al akhir falyukrim dayfa falyukrim dayfa, dem som tror på Allah og hans dommedag, så skal han være gavmild over for sin egne, så skal han være gavmild over for sin egne gæster. Desværre at være gavmild over for gæsterne, det er noget for synd, noget der er glemt. Folket har glemt, hvordan de kan være gavmilde over for deres egne gæster. Må Allah beskytte os fra at være nær i. Husk at spørge Allah, at I skal ikke være nær i, fordi nærhed har ødelagt masser af mennesker. Nærhed har ødelagt masser af mennesker. Og det er derfor, at folk nu om dagen kan ikke finde velsignelse i deres penge. Og hvis du skal finde velsignelse i din penge, så skal du være gavmild. Ligesom Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og selvfølgelig i aqiqa og noget lignende. Nej. Og hvis man skal slagte af diverse grunde, hvor det er ligesom en situation for, ligesom en der er gæst, eller nogen der skal giftes, eller noget lignende som er halal, så er det tilladt at slagte i det her familie, eller for at spise. Eller hvis man skal spise generelt. Nummer 3. An yaqa ala wajhi at-tamattu', at du gør det kun af ren frihed. Hvorfor? Du vil gerne slagte, fordi I skulle spise maden derhjemme. Eller at du vil gerne ligesom slagte for at sælge det. Og det foregår ligesom hvis du er slagter, og du sælger disse ting. Allah siger i surat Yasin, vers nummer 71-72. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا. Kan de ikke se, at vi har skabt, hvad vi har skabt med vores egne hænder? أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Nogle an'am. An'am, alt hvad der er af dyr, som er spiseligt, det blev kaldt an'am. Og her er det ligesom alt hvad du kan se, køer, kvæg, lam, gider og så videre, det blev kaldt an'am. Fahum laha malikun, det er dem der ejer den. Wa dhallalnaha lahum fa minha rakubuhum wa minha ya'kulun. Og vi har gjort det sådan der, nogle af dem kan de ride på, og nogle af dem kan de spise. Nogle af dem kan de ride på, og nogle af dem kan de spise. Og der er nogle mennesker der blev ramt af den fænomen. Så de siger, jeg vil ikke spise disse dyr. Hvorfor? Fordi de er synd for dyrene. De blev ramt af en ny sygdom, der hedder, jeg synes de er synd for dyr. Hvordan er det synd for dyr? Jeg føler at de er synd for de her dyr, at dem bliver slagtet, og bagefter vi skal ligesom spise det. Allah subhanahu wa ta'ala har gjort disse dyr til at være halal for at spise. Så har du den ene mulighed, at du ikke kan lide det, så lad være med at opfordre andre til at lade være med at kunne lide det. Og lad være med at sige, at det er synd, fordi Allah har gjort det halal, så er der ikke noget synd bag det. Vi er nået frem til an-nadhr. An-nadhr. Hvem så an-nadhr? At love Allah noget. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون سورة الإنسان verse number 7. الله سبحانه وتعالى سيه سورة الإنسان verse number 7. يوفون بالنذر. De offerer de som de lover Allah med hensyn til hvad de har lovet ham. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. De frygter den dag de skal stå til rettighed hos Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Når vi kigger med hensyn til nadhr, hvad er nadhr? At love Allah noget subhanahu wa ta'ala. Der er mange mennesker som lover Allah noget, men desværre de, lige så snart de får de her noget som de har lovet Allah, så gider det ikke udføre det. Det er derfor så ringer jeg. Jeg er en han siger, hvis jeg bliver gift, så skal jeg slagte 10 lam. Så bliver han gift. Hvor er de her lam hen? Så ringer han til en sheikh. Salam alaikum ya sheikh. Wa alaikum salam. Du ved godt, da jeg var i en situation, og jeg skulle have dit og datten, så jeg har sagt, hvis Allah giver mig en kone, så skal jeg slagte 10 lam. Ja, hvorfor slagter du ikke? Wallahi ya sheikh, det er meget, jeg skulle slagte lam. Hver lam koster 1000 eller noget. Det har jeg ikke råd til. Men hvorfor lover du Allah noget, hvor Allah skal nok formidle tingene? Hvorfor bærer du på noget, som er større end det du har magt? Og hvis du har pengene, så skal du slagte. Hvis du har pengene, så skal du slagte. Ellers skal man betale kafarat yamin. Kafarat yamin, det er ligesom at føde 10 mennesker, nummer 1, det er at befri en slave, det har vi ikke mere. Lige pt. Og så 10 at betale
eller at fødre 10 fattige, eller at give 10
at give 10 fattige mennesker alle kan slagte, kvinder og mænd. Næm, kvinder og mænd kan slagte. Der er ikke noget ved kvinder, der ikke må slagte. Der er nogle mennesker, der siger, at hvis en kvinde hun har sin menstruation, så må hun ikke slagte. Det der, de er løgn. Kvinder har altid slagtet de små dyr. Kvinderne har altid haft deres lille have bag i, hvor de har wizzle, bottle, de her de der små fire kræ. Hvor når der kommer gæster, så tog hun så bismillah, og så slagte. Dengang kvinder, de kunne godt tåle blod. Nu om dagen kvinder, de kan ikke tåle så meget blod, desværre. Wallah skyld os. Så den form, er det vigtigt for os at vide, hvad er det man lover. Når man lover Allah noget, så skal man overholde det. Så skal man overholde det. Og desværre, der er mange mennesker, når de lover Allah noget, så vil de ikke gøre det. Og det er derfor, man skal stå op til ret hos Allah ved dommedagen, hvis man ikke udfører det, man har lovet Allah. Jeg vil gerne ligesom fortælle jer, at selve an-nadhr, det er noget, så ligesom man udfører, uden at love Allah det. Yani for eksempel, når man er vant til at bede qiyamul layl. Så nogen, de tager det ligesom, jeg gør det i form af handling. Fordi det er ligesom, jeg plejer at gøre det, så det er ligesom, jeg har lov Allah at gøre det. Og den er guna. Men det er det værste, som Muhammad s.a.w. sagde, الحديث سمع البخاري إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل لما لو الله نوذ فأت أبنو نوذ alligevel du vil få det du Allah har skrevet til dig. يعني jeg vil gerne bestå i min eksamen, så siger jeg, åh Allah, hvis jeg består, så skal jeg be 1000 rak'a. Og så består man, og så siger man, ja, jeg kan ikke be 1000 rak'a. Det er alligevel hårdt for mig at be de obligatoriske. Så siger Muhammad s.a.w. at selve nadr, den kommer ud af dem, som er næring. Og det er klart, mange mennesker, som er næring i ibadah, det skal være god. Slave af Allah, uden at du skal ligesom sætte en betingelse i det, du kalder. Og det er derfor, der ligger også noget andet, som Muhammad s.a.w. sagde i hadith sahih Bukhari. Man nadr an yuti' Allah, fal yuti' og man nadr an yasi' Allah, fal yasi'. Dem som lover Allah subhanahu at han skulle lave noget godt, så skal han gøre det. Og dem som lover at han skulle gøre noget dårligt, så skal han ikke gøre det. Jeg er for eksempel, der er en, han er syg. Og han siger, inshallah, når jeg bliver rask, inshallah, når jeg bliver rask, så skal jeg tæske min nabo. Yani, han siger, inshallah, når jeg bliver rask, så skal jeg tæske min nabo. Hvorfor? Han føler sig på den måde, at han har sagt det. Sådan der. Så siger vi, når han bliver rask, du skal ikke tæske din nabo, og du skal ikke gøre noget. Fordi Muhammad s.a.w. han siger, man nadra an yuti' Allah, dem som lover Allah noget for at adlyde ham, så skal man adlyde ham. Hvis du har lovet, at du skal lave noget, som er haram, så skal du holde dig væk. Og skade en muslim er haram. Eller en, der siger, hvis jeg, ja, for eksempel, jeg bliver rask, så skal jeg besøge Muhammeds grav. Der er en, der siger, hvis jeg bliver rask, så skal jeg besøge Muhammeds grav. Så bliver han rask, så siger han, jeg skal ned og besøge Muhammeds grav. Så jeg vil nej. At du skal lave en nadr for at besøge Muhammeds grav, er ikke tilladt. Hvis du er i Medina, og du besøger Muhammeds grav, det er tilladt. Men hvad er forskellen mellem de to? Forskel er, da Muhammed s.a.w. sagde, La tatruni kama atratil nasara Isa ibn Maryam. Lad være med at opløfte mig, ligesom kristne har opløftet deres profet, altså Isa s.a.w. Jesus. Innama ana abdullahi wa rasuluh. Jeg er kun slave Allah. Og det er derfor, Muhammed s.a.w. sagde, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad min duni. Og Allah, lad være med at gøre mit grav til at være wathan, i statue, som bliver tilbedt i stedet for dig og Allah. Hermed, når du har lovet, at du skal besøge Muhammeds grav, så har du sat noget. Og det er derfor, Muhammed s.a.w. sagde, La tushaddu rihal illa ila thalath. Man må ikke ligesom rejse i opnåelige ibadah, andet til tre massager.
Så hvis du vil gerne have sagt det, at nadr skal være til Muhammeds grav, så ser vi, at din nadr den er annulleret, og du må ikke udføre det.
Og du må gerne komme til at skifte din nia, men allerede her, så skal du se en ny nadr. At du vil besøge Muhammeds masjid, ikke Muhammeds grav, sallallahu alaihi wasallam. Og den fejl falder mange mennesker i, må Allah beskytte os fra disse fejl. Hermed har vi nået til at kommentere selve nadr og forklare, hvordan er nadr. Som regel, jeg vil sige som en afsluttende fænomen for jer, det er, at en nadr, at love Allah noget, det er faktisk makruh hos ulama. Det er faktisk makruh hos ulama. Og det er derfor, at det er vigtigt, at hvis man skal spørge Allah om hjælp, spørg ham i henhold til dua. Lad være med at sætte det som en betingelse, yani, hvis Allah, du giver mig en god kone, så laver jeg ibadet. Hvis du ikke giver mig en god kone, så laver jeg ikke ibadet. Hvis du giver mig et barn, så laver jeg det her. Hvis du ikke giver mig det her, så laver jeg ikke det her. Og det der, det er ikke tilladt. Det er ikke tilladt. Så det er makruh. Det er makruh hos ulama. Og det er derfor, ulama har advaret os, at vi skal udføre disse former. Så er det bedst at lade være med at udføre det. طيب vi er færdige for i dag med hensyn til usul 3. Vi skal starte med Riyad al-Salihin, Kitab al-Jihad, inshallah.